Mä haluan puhua tänään tällaisesta aiheesta, että kun tiedetään, että Jumala on pyhä, niin aihe on se, että mikä on pyhää ja mitä se pyhä tarkoittaa. Ja jotenkin ajattelin kanssa, että no, onpas tämä mahtava, valtava aihe, että todellakaan osaa siitä puhua sillä tyhjentävästi, mutta jaetaan nyt se, mitä mulla on mieleen tullut. Jonkun verran tuossa on aika paljonkin Raamatun kohtia. Toivottavasti ei ole puisevaa, kun niitä sitten käydään läpi, mutta koitetaan tämä nyt kahlata tässä tämä aihe. Eli mikä on pyhää ja mitä se pyhä tarkoittaa? Ajatellut näin, että nykyään kun puhutaan pyhästä, niin ihmisille tulee lähinnä mieleen pyhäpäivät. Jos ajatellaan varsinkin ei-uskovaisia yleensä ihmisiä, että silloin on lupa lököillä tai sitten tehdä rästissä olevia kotitöitä. Ja töissä käyville pyhä tarkoittaa sitä, että silloin saa parempaa palkkaa, jos on töissä. Että sitä se on, kun on pyhä. Sunnuntai on pyhäpäivä. Ei sunkaan. Harvalle taitaa tulla mieleen, että esimerkiksi miehen ja naisen välinen avioliitto on pyhä, Jumalan asettama liitto. Nykyään tätä tosiasiaahan pyritään horjuttamaan ja yleensäkin asioita, jotka ovat pyhiä, uhmataan ja pilkataan, jos ajatellaan tätä maailman meininkiä. Eli asenne on se, että minkään ei tarvitse olla pyhää. Oikeastaan just, että jos joku nyt on joskus sanottu, että tämä on pyhää, niin nytkin on jouluna kaupat aukeeksi, no melkein aamusta iltaan. No, se on jollekin ihan hyvä asia, että se on niin, mutta en tiedä. Ennen ei niin ollut, mutta että miten mä tätä nyt selittäisin. Mutta kuitenkin katsellaan, mitä pyhää tarkoittaa Raamatussa. Eli lähtökohta on se, että Jumala on pyhä Jumala. Mä muuten mietin tätäkin, että kun lähdetään puhumaan tällaisesta aiheesta, niin jotenkin tulee semmoinen kuin hiljaisuus ja kauhean vakavia ollaan sitten, kun puhutaan siitä, että Jumala on pyhä Jumala. Ja se, toisaalta se kuuluu kyllä siihen. Mutta Jumala on pyhä Jumala. Eli on tähän laittanut 3. Mooseksen kirja 20 ja 26. Ja siinä lukee, olkaa siis minulle pyhät, sillä minä Herra olen pyhä. Ja minä olen teidät erottanut muista kansoista olemaan minun omani. Ja samaten siteerataan tuota kohtaa 1. Pietarin kirjeessä 1 ja 6, jossa sanotaan, että sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Mä etsin näitä pyhäkohtia vanhasta testamentista ja seuraava, minkä mä löysin tähän liittäen, niin Hesekiel 39 ja 7. Mä tiedän, että niitä ei varmaan tonne kerkeä tähän vauhtia ollenkaan klikkailla, mutta mä nyt luen näitä tässä. Hesekiel 39 ja 7. Ja pyhän nimeni minä teen tunnetuksi kansani Israelin keskuudessa, enkä enää salli häväistävän pyhän nimeäni. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra Israelin pyhä. Ja sitten ilmestyskirja 4 ja 8 kerrotaan edelleen siinä, että Jumala on pyhä. Siinä tässä jakeessa sanotaan, että pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on. Ja tässä on tämä taivasten tai enkeleiden joukko, joka paraikaan siellä Jumalan edestä Jumalaa palvovat ja huutavat siellä Jumalan valtakunnan valtaistumen edessä, että Jumala on pyhä. Eli pyhä, pyhä, pyhä kuuluu koko aika taivaassa. Ja siihen mekin ylistyksessä saadaan, niin kuin, musta joskus ajatellut niin, että ymmärretäänkö me oikeasti, mistä ylistyksestä on kysymys. Että me, totta kai me ymmärretään, en mä sitä, mutta joskus ajatellut sitä, että meidän syvempi juttu, että se taivaan ylistys, mikä siellä valtakunnan ympärillä on koko aika menossa, ja se valtava, ei sitä pysty käsittämäänkään, kun armosta pääsee joskus paikan päälle, niin sitten, niin että meidän kiitos ja ylistys ja meidän suusta tuleva ja sydämestä tuleva pyhä, niin se yhtyy siihen taivaan pyhään. No, Jesaja 6 ja 3 sanotaan tästä myös. Puhutaan, mä muuten luen, katsotaan se kohta oikein Raamatusta. Joo, mä luen siitä alusta, mulla oli siinä se 3. 6 ja 3, mutta otetaan alusta, eli Jesaja 6. Kuningas Ussian kuolinvuotena minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Serafit seisoivat hänen ympärillään, kullakin oli 6 siipeä. 2 he peittivät kasvonsa, 2 he peittivät jalkansa ja 2 he lensivät. Ja he huusivat toinen toisellensa ja sanoivat, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. No sitten se jatkuu, että kynnysten perustukset vapisivat ja heidän huutonsa äänestä ja huone täyttyi savulla. No Raamatussa sana pyhä, eli juontuu sanoista kadosh tai kaados, miten se lausutaan, ja hagios. Tarkoittavat tätä pyhä. Eli se tarkoittaa jotakin erotettua ja jotakin sellaista, mikä on Jumalalle vihittyä. Tai jotain sellaista, että ollaan tai olla osallinen hänen olemuksensa täyteydestä. Toisin sanoen olla Jumalan oma. Tämmöisiä merkityksiä mä löysin se pyhä sanalle. Pyhyys on oikeamielisyyttä, hyvyyttä ja nuhteettomuutta. Pyhyys on kaiken saastaisuuden ja epäpyhän vastakohta. Se, mikä on pyhää, on erotettu epäpyhästä ja saastaisuudesta. Tämä tulee selvästi esille esimerkiksi Luukas 4, 33 ja 35. Mä luen sen, koska mä en sitä tuohon kirjoittanut, mä oon laittanut vaan sen Raamatun kohdan. Oikein miettii Matteus, Markus, Luukas. Lukas 4 ja 33. Joo, mä ajattelin, että mikä ihmeen kohdan mä tähän laittanut, että se on tässä. Ja synagogassa oli mies, jossa oli saastaisen riivaajan henkiä. Tämä huusi suurella äänellä. Voi, mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan pyhä. Niin Jeesus nuhteli häntä sanoen, vaikene ja lähde hänestä, ja riivaaja viskasi hänet maahan heidän keskelleen ja lähti hänestä, häntä ollenkaan vahingoittamatta. Joo, riivaaja tiesi, että Jeesus on Jumalan pyhä. Ja tietävät sen edelleen. No sitten, Jeesus on pyhä. Sillä, no, tässä on näitä raamatukohtia, mutta mä en vaan luen näin tästä. Sitä pyhää, jonka Maria synnytti, oli kutsuttava Jumalan pojaksi. Luukas 1 ja 35. Pietari tunnustaa Jeesukselle Johannes 6 ja 69 jakeessa. Sinä olet Jumalan pyhä. No, sitten on tuo Luukas 4, minkä mä äsken luin. Se oli siinä. Ja sitten on vielä Luukas 4 ja 1, mikä siellä oli. Niin, Jeesus oli täynnä pyhää henkeä, Luukas 4 ja 1. Sitten, sen sanotaan näin, sitten Jeesus täynnä pyhää henkeä palasi Jordanilta ja henki kuljetti häntä erämaassa. No, varmaan löytyisi muitakin kohtia, missä niin kuin tulee ilmi se, että Jeesus on pyhä, mutta hän on siirryt pyhästä hengestä, niin hän on ilman muuta silloin pyhä. Pyhän Jumalan henki on pyhä henki. Ja mä mietin sitä, että mä oon paljon vuosien varrella, niin kuin, eikä mitenkään niin kuin paha juttu ole, mutta siis laulannut, että tule pyhä henki. Ja niin kuin sillä lailla, että niin kuin vaikka rukouksessakin joskus ollut, rukoillut jonkun puolesta ja ollut, että tule pyhä henki ja näin. Se on rukous, se ei ole mikään komento tai käsky tai mitään sellaista, kun sitäkin on kritisoitu. Niin kuin yleisesti, että eihän pyhä henkeä voi niin kuin komennella. Mutta jos me rukoillaan tai lauletaan, että tulee pyhä henki, se on niin kuin kutsumista ja tällä tavalla ei se ole mitään komentelua. Mutta se mulla tuli niin kuin jotenkin semmoinen ajatus, niin kuin, että aivan, että samalla tavalla kuin Jumala on pyhä, niin Jeesus on pyhä, niin samalla tavalla henki on pyhä, eli pyhä henki. Että jotenkin korostui tässä kohtaa, kun mä näitä mietin, niin korostui niin se, että niin, pyhä henki on pyhä henki. Ja Raamatun kohtia tulee taas. Ensimmäinen Korintolaiskirja 2 ja 12. siellä sanotaan, että emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta. Muistaakseni se jatkuu, että jotta me tiedettäisiin, mitä Jumalassa on. No, en ole varma. Pitäisikö se katsoa, ettei puhu yhtään omiansa. Mä oikeastaan joskus itseäni ärsyttää, että kun mä rupean niin jotain puhetta laittamaan ylös, niin mulla tulee siinä ihan hirveästi raamatun kohtia. Sitten mä ajattelen, että tämmöisen puheen pitäminen ja näiden raamattulauseiden luetteleminen ja lukeminen, niin että se on varmaan kauhean väsyttävää kuunneltavaa, mutta sitten taas ajattelee, niin se on mullakin se vika, että liian vähän tulee ruettua. Sitten tulee joku tämmöinen aihe, mikä on, niin kuin, että se haluaa, että se, totta kai ne asiat löytyy raamatusta, niin turhaapa sitä rupeisi mitään puhumaankaan, mikä ei olisi mitään tekemistä raamatun kanssa, että näin. Joo, niin ensimmäinen Korintolaiskirje 2 ja 12, mä koitan löytää se täältä. Joo, mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala meille on lahjattanut, ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla. Ja se jatkuu sitten, mutta mä jätän sen tuohon. Ja myös samassa korinttolaiskirjassa sanotaan, että me ollaan pyhän hengen temppeli. Jokainen uskovainen on Jumalan pyhän hengen temppeli. Ja jotenkin taas tuli mieleen, että niin, pyhän hengen temppeli. Ja sitten tietysti tuo apostolaintekojen ensimmäinen apostolitehdot 1 ja 8, jossa sanotaan, että kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman. Joskus ehkä ajatellaan niin, että joo, että se kaikki tietää sen, kun apostolit siellä, opetuslapset oli siellä ja ne odotti, että tätä lupauksen toteutumista, että niin kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman ja se kuuluu meillekin. Niin joskus itsekin niin kuin ajatellut niin, että, niin kuin, että odottaa vaan, niin kuin, että no se voima, että anna mulle se voima. Mä tarvitsen sitä voimaa, että mä voin mennä tonne ja tänne ja uskaltaa seisoa vaikka tässä tai kertoa vaikka joskus jollekin Jeesuksesta tuolla seurakunnan ulkopuolella mielellään. Niin, sitten ajattelen, että niin, no anna mulle se voima, että ei mulla sitä voimaa, mutta jotenkin ei ole yksistään kyse sitä voimasta, vaan nimenomaan persoonasta, jonka nimi on Pyhä Henki. No sitten on vakava kohta, minkä mä tähän lisäsin, on tuo Markus 3 ja 29, missä puhutaan Pyhän Hengen pilkasta. Ja ihan tiivistänyt vaan tuohon ajatuksen, että Pyhän Hengen pilkkaa ei saa anteeksi. Mä luen sen. No, siinä se varmaan sanotaankin, että Markus 3 ja 29. Mutta mä mietin, että vaikka mä tämän tässä mainitsenkin, niin en lähde niin kuin mitenkään sitä avaamaan, että mitä se tarkoittaa. Se olisi ihan varmaan oma asiansa tai aiheensa. Mulla ei ole siihen niin kuin. Mä oon joskus kyllä ollut keskusteluissa, missä ollaan uskovien kanssa keskusteltu siitä, että ollaan mietitty sitä, että mitä se sitten on se Pyhän Hengen pilkka. Ja joskus on ollut semmoisiakin uskovia, jotka on ollut hyvin peloissaan siitä, että en kai mä vaan ole pilkannut Pyhän Henkeä, koska sitten mä oon tehnyt jonkun anteeksi antamattoman teon. Enkä ikinä saa sitä anteeksi, enkä pääse taivaaseen, vaan joudun helvettiin ja kaikki tämmöisiä näin, että suorastaan ollut mielenterveydellisiä ongelmia jollakin siitä, että kun on niin pelännyt sitä. Mutta siis sehän on asia, mistä pitäisi kyllä ihan oikeasti myös puhuakin, että mitä se sitten tarkoittaa, kun se vaan niin kuin tietysti aukeisi, että mitä siinä tarkoitetaan. Tämä sanoi Markus 3 ja 29. Jeesus puhuu tässä. Otetaan sitten 28 jakeesta. Totisesti minä sanon teille, kaikki synnit annetaan ihmisten lapsille anteeksi, pilkkaamisetkin, kuinka paljon pilkannevatkin. Mutta joka pilkkaa pyhää henkeä, se ei saa ikinä anteeksi, vaan on vikapää iankaikkiseen syntiin. Niin, no sillä siinä sanotaan. Ja mä ajattelin vaan, että tuo korostaa vaan sitä, että Jumala on pyhä. Pyhä henki on myös pyhä. Mutta se, no kerran mä tämän otin esille, niin sen mä voisin sanoa, että miten mä olen ymmärtänyt, että jos sä mietit sitä, että olenkohan mä tehnyt tommosen virheen tai erheen, että oot mennyt pilkkaamaan pyhän henkeä, ja tuossa Jeesus sanoo, että sitä ei ikinä saada anteeksi. Jos sä mietit sitä, niin todennäköisesti sä et ole sitä silloin tehnyt. Koska ihminen, joka olisi semmoisen pyhän hengen pilkan tehnyt, hän on jo niin paatunut, että ei häntä ollenkaan huolestuta se, että onko hän tehnyt sitä vai se on niin kuin, silloin se ajattelee, että no so what, että ei hän niin kuin murehdi sitä, että onko nyt tullut pilkattua, että ettenkö vaan. Koska silloin, jos sä mietit sellaista, että olisinkohan mä tämmöisen tehnyt, niin sulla on vielä silloin niin kuin sellainen herkkä omatunto, sä niin kuin tutkiskelet sitä, että en kai vaan, Herra, minä olen tällaista tehnyt, että semmoinen ajatus on itsekin joskus kuullut. Varmaan joku muukin on kuullut tämmöisen. No, Jumalan pyhä henki on puolustajamme, lohduttajamme ja asianajajamme. Jos pyhän hengen pyhyys, no niin, sitten mennään tämmöinen tiettyyn aihealueeseen tästä Jumalan pyhyysasiasta, että jos pyhän hengen pyhyys olisi jotenkin vihaista pyhyyttä, kun mä ajattelin niin, että puhutaan aiheesta, että Jumala on pyhä, niin se voi herättää monessa erilaisia ajatuksia, että joku voi ajatella, että oho, nyt veti vakavaksi, ja joku voi niin kuin, oho, ja sitten tulee semmoinen uskonnollinen fiilis siitä koko hommasta, että kun Jumala kerran on niin pyhä ja voi niin hyvän aika, ja kaiken näköisiä, että se vähän riippuu, että minkämoinen sun tausta on niin kuin uskovaisena. Okei, jos pyhän hengen pyhyys olisi jotenkin vihaista pyhyyttä, niin miten sitten opetuslapset tulivat täytetyiksi ilolla ja pyhällä hengellä? Tuossa apostolien teot 13.52. No, tämä oli vaan tämmöinen mun ajatukseni. Että vaikka pyhä henki onkin pyhä henki, niin hän ei ole sellainen jotenkin, hän on, mitä mä tuossa mainitsinkin, että hän on meidän puolustaja ja lohduttaja ja asianajaja. No, seuraava aihe. Herran seurakunta on pyhä, eli tarkoittaa, että sinä ja minä, me muodostetaan yhdessä seurakunta. Seurakunta ei ole tämä rakennus, vaan seurakunta on nämä ihmiset, jotka täällä, me itse kukin, joka täällä paikan päällä ollaan. Mä luen tuohon 1 Korinttolaiskirje 1 ja 2. Jos vaan löydän sen tästä. Joo, Paavali kirjoittaa tässä näin. Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa ja niin omissaan kuin meidänkin. Oli siinä puhutaan seurakunnasta, joka on pyhä. Ja sitten mulla on tuossa Efesolaiskirja 1 ja 4. Mutta mulla tuossa sulkeessa lukee, että uuden käännöksen mukaan, mutta mulla on itsellä vanha käännös, että mitäköhän en ole laittanut muuten ylös, että mitä siinä tarkoittaa. Onko jollakin uusi käännös? Miten siinä se sanotaan? Efesolaiskirja 1 ja 4. No luepas, Arto, siitä. Joo, Efesolaiskirja. Joo, no toi oli hyvä, kun tässä sanotaan vanhassa käännöksessä, niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. No mä en tiedä, mikähän mulla olisi ajatus, että miten se oli sitten se uudessa muka parempi, mutta toi oli hyvä toi. Joo, no toi oli, joo, ei se ollut yhtään. Joo, se oli, molemmat oli noista hyviä käännöksiä. No niin, eli Jumala on siis pyhä Jumala, mutta onko hän silti myös hyvä ja armollinen Jumala? Mulla on tässä tämmöinen raamatun kohta kuin Jesaja 57 ja 15. Että onko siinä jotain ristiriitaa, että me ollaan nyt todettu, että Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, että on todellakin pyhästä Jumalasta kysymys, kun on kolmiyhteisestä Jumalasta puhutaan, kenestä persoonasta tahansa, niin mitäs sitten, että onko hän myös sitten armollinen, hyvä ja armollinen. Jesaja 57, 15. Siinä lukee näin. Sillä näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. No jos Jumalan pyhyys olisi semmoista jotenkin vihasta pyhyyttä, niin ei, sieltä löytyy armollinen puoli, että hän haluaa olla nöyrien ja särjettyjen ihmisten luona ja vielä parantaa heidät. Ja sitten mä jatkoin ajatuksella vielä, että Jumala on pyhä Jumala, mutta tarkoittaako se sitä, että hän on etäinen ja vihainen Jumala tai vaikeasti lähestyttävä Jumala? No joku saattaa näinkin kokea, vaikka kuinka lukisi Raamatusta, että no hän on lähellä niitä, joilla on särjetty sydän ja mitä kaikkea muuta sanotaan. Ja sitten, että tuleeko Jumalaa pelätä, koska hän on pyhä, jos kerran Uudessa testamentissa hänestä käytetään nimeä Appa Isä. Näin tekivät sekä Jeesus että Paavali. Mutta mä ajattelen näin, että Jumala on isä, joka haluaa kunnioittavan suhteen. Ja siihen kunnioitukseen kuuluu myös niin kuin, ei pelkkä pelko, mutta semmoinen kunnioittava pelko. Ja voit ajatella, että miten, meillä löytyy tämmöisiä ajatuksia ehkä, että miten minä syntinen, vajavainen ihminen voin tai uskallan lähestyä valtavan pyhää Jumalaa. Vanhassa testamentissa se olikin vähän näin, mutta se oli ennen Uuden testamentin paremman liiton aikaa. Ja silloin oli tämmöinen paikka kuin kaikkein pyhin. Se kaikkein pyhin on nyt tuolla taivaassa, mutta ja sinne käy Jeesuksen kautta tie. Mulla on tässä tämmöinen Pasi Turusen blogi, minkä mä halusin lukea tähän kohtaan. Tämä ei ole pitkä, mutta mä luen sen tuosta ja sitten mulla on vielä pikkasen tuossa jäljellä noita omia ajatuksia. Mutta mä turvaudun nähdä Pasi Turusen blogiin, joka on 12.10.2008 kirjoitettu. Minä olen muuten ikinä ennen lukenut oikeastaan tämän Turusen mitään blogeja, mutta tämä nyt jotenkin löytyi. Niin luetaanpa se tähän. Toisen temppelin aikana, siis vielä Jeesuksenkin päivinä, ylimmäinen pappi suoritti Mooseksen lain mukaista tehtäväänsä astumalla kerran vuodessa suurena sovituspäivänä temppelin kaikkein pyhimpään. Siellä hän vuodatti mukanaan viemänsä uhrieläimen veren liiton arkin juurelle toimittaen näin sovituksen koko Israelin kansalle. Kyseessä on Mooseksen lakiin perustuva jokavuotinen suuren sovituspäivän juhla. Ja tähän löytyy, mihin tähän sitten Raamatussa löytyy, niin 3. Mooseksen kirja ja 16. luku. Siellä puhutaan tästä sovituspäivän juhlasta. Juutalaisen perimätiedon mukaan Jumalan kasvojen eteen meneminen kaikkein pyhimpään oli tapahtuma, johon valmistauduttiin 7 päivän ajan huolella. Mikäli Jumalan säätämiä rituaaleja ei suoritettu tarkasti lain mukaan, pappi saattoi kuolla astuessaan kaikkein pyhimpään Jumalan kasvojen eteen. Juutalaisen historioitsija Josefus kertoo, että ylimmäisen papin nilkkaan oli sidottu naru, jolla hänet tarvittaessa saatiin vedetyksi ulos kaikkein pyhimmästä, jos hän sattui kuolemaan Herran edessä. mä jotenkin muistan siihen, että jos olisin lukenut, että pistettiin naru nilkkaan ja sitten siinä oli vielä semmoinen joku kulkunen tai joku semmoinen kello, että kun kuultiin, että se siellä kilkattaa, niin sitten kaikki on ok. Mutta sitten kun oli ihan hiljasta, niin ajateltiin, että no nyt se varmaan kuoli sinne kaikkein pyhimpään, että vedetään kaveri pois sieltä, koska ei sinne uskaltanut mennä, kun oli kysymys siitä, että ollaan todella pyhän Jumalan todella pyhässä läsnäolossa, niin sitten sinne ei ollut mitään asiaa, jossa ei kaikki asiat ollut ihan kunnossa ja pilkulleen suoriteltu tarkasti lain mukaan. Mä uskon, että varmaan näin se on ollut. Eikö se ole aika huojentavaa, että nyt ei meiltä tarvitse täällä sitoskella mitään naruja nilkkaan, että uskallettaisiin tässä Herraa ylistää. Kristitylle suuri sovituspäivä puhuu merkittävällä tavalla Jeesuksen sovitustyöstä. Uuden liiton valossa Jeesus on sekä ylimmäinen pappi että uhrilammas. Hebrealaiskirja opettaa Jeesuksen työstä käyttäen suuren sovituspäivän teemaa. Näin siis on kaikki järjestetty. Teltan huoneessa käyvät papit päivittäin toimittaessaan Jumalan palvelusta, mutta teltan toiseen huoneeseen menee ainoastaan ylipappi ja hänkin vain kerran vuodessa. Hänellä täytyy silloin olla mukana verta. Hän tuo sitä sovittaakseen sekä omat syntinsä että kansan tahattomat synnit. Uuden liiton uhri Kristus, meitä odottavan hyvän ylipappi, on kuitenkin jo tullut. Hän on kulkenut suuremman ja täydellisemmän teltan kautta, joka ei ole tehty ihmiskäsin, joka ei siis kuulu tähän luomakuntaan. Hän ei ole tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta, hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkein pyhimpään ja hankkinut meille ikiajoksi lunastuksen. Jos jo pukkien ja härkien veri ja saastuneiden päällä vihmottava hiehon tuhka puhdistaa ihmisen ulkonaisiin menoihin kelvolliseksi, kuinka paljon paremmin puhdistaakaan Kristuksen veri. Ikuisen henkensä voimalla hän on antanut itsensä virheettömänä uhrina Jumalalle, ja hänen verensä puhdistaa meidän omatuntomme kuoleman teoista niin, että voimme palvella elävää Jumalaa. Tämä oli muuten hebrealaiskirja 9 luvusta täysin, en tiedä mikä käännös oli, oliko ihan uusi käännös sitten, mutta tuommoinen pätkä siinä oli. Mutta tämä Turunen jatkaa vielä, mutta jos nyt jaksatte, niin mä luen tästä vielä loppuun nämä asiat. Yhtäältä Jeesus itse on ylimmäinen pappi, sovituksen suorittaja ja samalla itse sovitusuhri. Mutta siinä, missä Mooseksen säädösten mukaan kaikkein pyhimpään sai astua vain ylimmäinen pappi kerran vuodessa, Jeesuksen työ on avannut mahdollisuuden jokaiselle meistä päästä joka päivä Jumalan kasvojen eteen kaikkein pyhimpään. Kun ylimmäinen pappi kerran vuodessa astui kaikkein pyhimpään, hän tiesi menevänsä sinne henkensä edestä. Mikäli Jumala löytäisi jotain vikaa uhrissa, ylimmäinen pappi olisi kuoleman oma Mooseksen lain mukaan. Jos sen sijaan uhri oli otollinen, virheetön ja oikein suoritettu, pappi oli turvassa. Jumala siis katsoi uhriin, ei siihen, minkälainen pappi itsessään sattui ihmisenä olemaan. Pappihan oli itsekin syntinen. Tässä on suuren sovituspäivän viesti myös meille. Olemme Jeesuksen vuoksi saaneet ylimmäiselle papille kuuluvan etuoikeuden lähestyä Jumalaa. Ehtona ei ole meidän virheettömyytemme. Jumala etsii virheetöntä uhria ja kristityllä on sellainen. Katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin, sanoi Johannes Kastaja. Jeesus on Jumalalle otollinen uhri. Jeesuksen luottaen saat lähestyä Jumalaa turvallisin mielin. Synnit on sovitettu. Jumala on hyväksynyt poikansa uhri meidän edestämme. Jeesuksen ylösnousemus on siitä historiallisena todistuksena. Jumala ei siksi katso meidän puutteitamme. Pojassaan Jeesuksessa Jumala on saanut täydellisen sovituksen. Tähän perustuen hebrealaiskirje rohkaisee meitä astumaan kaikkein pyhimpään armon valtaistuimen eteen. Ja pieni pätkä vielä hebrealaiskirje 4. Koska meillä siis on suuri ylipappi, joka on kulkenut läpi taivaiden, Jeesus, Jumalan poika, pysykäämme tässä tunnustuksessa. Meidän ylipappimmehan, jos kukaan, kykenee ymmärtämään vajavaisuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan. Hän vain ei langennut syntiin. Astukaamme sen tähden rohkeasti armovaltaistumen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Mä jatkan pikkasen vielä tästä, muutama ajatus tuosta. Jumala vihaa kaikkea pahaa, hylkäämistä ja syntiä. Hän on pyhä, mutta hän ei ole vihainen. Hän ei ole ärtynyt edes sinun töppäilyihisi. Hänellä on halu auttaa ja armahtaa. Pelastus ja syntien täydellinen sovitus Jeesuksessa Kristuksessa on tästä takeena. Sitten mä luen ensimmäinen Johanneksen kirje ja 2 ja 1. Mä voin lohduttaa teitä, että ensi sunnuntaina on varmaan parempi puhuja, joka juttelee mukavia sitten. Mä luen vaan näitä Raamatun kohtia. Joo. Joskus oikeasti vähän ajatellutkin sellaista, että minkämoisia nykysaarnat saattaa olla, että puhuja vitsailee mukavia ja juttelee siinä savassa jotakin, mutta ei välttämättä lue paljon mitään Raamatusta, niin en mä tiedä sitten, onko sekään ihan ok. No, mihin mä jäin? Ensimmäinen Johanneksen kirje 2 ja 1. 2 ja 1 tuossa. Lapsukaiseni, tämä minä kirjoitan teille, ette syntiä tekisi, mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Eli mä luin tuossa äsken, että pelastus ja syntien täydellinen sovitus Jeesuksessa Kristuksessa on tästä takeena, että Jeesus on meidän puolustaja siinä, että kun me huomataan, että me ollaan vajavaisia ja sitten langetaankin syntiin. Jumalalla ei ole turmion ajatukset, vaan tulevaisuuden ja toivon ajatukset. Niin kuin jouluun liittyen, että oli tämä, missä enkelit ilmestyi sinne paimenille ja sanovat, että kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Jumala ei lähettänyt poikansa tuomitsemaan maailmaa, eli siis meitä, vaan että maailma pelastuisi. Olisi hullua, jos pyhä Jumala olisi lähettänyt pyhän poikansa maailmaan vihaisena pyhyydessään huutamaan tuomiota kaikille syntisille ihmisille. Niin kuin, että jos Jeesus olisi tullut niin kuin näin, että tajutteko, että mun isä on niin pyhä, että te kaikki olette niin syntisiä. Mä vihaan teitä. Teillä ei ole koskaan tule olemaan mitään osaa ja arpaa Jumalan pyhyydestä. Mä olen niin pyhä ja Jumalakin on niin pyhä. Ei mulla sitten muuta. Sori, ei voi auttaa. Et kun Jumala on todellakin pyhä. Mutta kun enkelikki ilmestyi Jeesuksen syntyessä, että kunnia Jumalalle korkeuksissa, että siis pyhällä Jumalalle kunnia. Ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. No. Ei, Jeesus ei vihannut syntisiä. Hän armahti ja rakasti heitä kuolemaan asti. Kuten sanotaan, hän osoitti heille rakkautta loppuun asti. Jeesus ei kulkenut ympäriinsä lyömässä lisää sairauksia jo ennestään sairaiden ihmisten ylle, vaan hän kulki parantaen sairaita ja herättäen kuolleita. Ja lopuksi Jeesus tuli ristinnaulitsemisessa itse synniksi meidän tähtemme, jotta me tulisimme pyhiksi ja vanhurskaiksi, ja saisimme iankaikkisen elämän. Tämä kertoo jotain Isän Jumalan luonteesta, sillä hän rakasti hukkuvaa pahaa maailmaa ja antoi poikansa meille täydelliseksi syntien sovitusuhriksi, jos me vain uskomme. Eli isä ja poika ovat yhtä. Pyhä Jumala on pyhä, on yhtä kuin pyhä isä, pyhä poika, pyhä henki. No siinä tulee sitten taas kolmekertainen pyhä, jota ne taivaassa enkelikin laulaa ja ylistää, että pyhä, pyhä, pyhä. Jumalan, no sitten vielä yksi pointti. Jumalan pyhyys on pelottavaa. kunnioitusta herättävää, ja niin sen pitääkin olla. Hänen tuomionsa ovat oikeudenmukaiset totuudessa. Kyllä, Jumala on edelleen vanhurskas, pyhä tuomari, mutta ei hän ole vihainen tuomari. Hän on oikeudenmukainen tuomari, jonka luonteen ominaisuus on rakkaus. Siteraan tässä Annelia, joka aloitti näin, että Jumalan luonteen ominaisuus on rakkaus. Eli voisi ajatella, että Jumalan rakkaus on pyhää rakkautta. Maailma on täynnä rakkautta, maailma on täynnä likasta rakkautta ja kaiken näköistä, mitä sanotaan mukaan rakkaudeksi, mutta Jumalan rakkaus on sitä agape-rakkautta ja se on niin kuin ihan eri rakkautta ja sitä mekin saadaan omistaa ja tavoitella. Se on rakkautta, mikä on erotettu tämän maailman rakkaudesta tai voisiko sanoa vaikka sitä eros-rakkaudesta. Agape-rakkaus on ihan eri juttu. Mä lopetan tähän. Niin, no joo. Korinttolaiskirjassa kuvataan rakkautta tai sitä, millainen Jumalan agape-rakkaus on. Uskalletaanko me uskoa sitä todeksi? Vai peilataanko me Jumalan kuvaamme omien kokemustemme kautta tai maallisen isäkuvan kautta? Se on täysin niin inhimillistä, että niinkin tehdään. Tai mahdollisesti sen kautta, minkälaisen kuvan uskonnollisuus antaa Jumalasta. Ja se on monta kertaa meidän etäinen Jumalan kuva. Vai ollaanko me oikeasti tutustuneet itse Jumalaan? Eli meidän isää, joka on pyhä isä. Tähän mä täällä puheella vaan kehottaisin, että niin kuin rohkaisin itseäni ja meitä kaikkia, että pyritään tutustumaan Jumalaan. Mä muuten alussa ajattelinkin, että piti sanoa, että toisaalta vaikea puhua tämmöisestäkin aiheesta, koska sitä vaan niin kuin huomaa, että itsekään niin kuin ei tunne Jumalaa muuta kuin ihan just niin kuin rahtusen verran. Että kuinka paljon on oikeasti vielä niin kuin sukellettavaa sinne Jumalan tuntemiseen ja läsnäoloon ja Raamattuun, että oppisi niin kuin tuntemaan, että minkämoinen Jumala oikeasti on, minkämoinen Jeesus on, minkämoinen on Pyhä Henki. Okei, toivottavasti sait tästä jotain ja toivottavasti se rohkaisi sua. Kiitos.